ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ድማ ዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ሓደሽቲ ወታደራዊ ገዛእቲ ሱዳን ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመታት እታ ሃገር ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክንመልሳ ኢና ምባሎም ካብ ተቃወምትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ተቐባልነት ኣይረኸበን። ሰልፈኛታት ንኣዋጅ ሰዓት እቶ እቶ ብምንጻግ ሕቶና ክሳብ ዝምለስ ተቃውሞና ቀጻሊ ይብሉ ኣለዉ። ስልጣን ዝጨበጡ ሓደሽቲ መራሕቲ ሱዳን ድማ ዑመር ኣልበሽር ንዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ኣሕሊፍና ኣይንህብን ይብሉ ኣለዉ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ጸብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበዩ።
ትማሊ ሓሙስ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ ሃገራዊ እወጃ ሚኒስተር ምክልኻል ሱዳን ኣዋድ ኢብኑፍ ፕሬዚዳንት ዑመር ኣልበሽር ብወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ካብ ስልጣኖም ምውራዶም ብምግላጽ ህድኣት ክሰፍን ሓቲቶም። ዶባት ሱዳን ከም ዝዕፀውን መግለጺ ክሳብ ዝውሃብ ሰዓት እቶ እቶ ምእዋጅ እውን ገሊፆም። ተቃወምቲ ግን በዚ ዕቁባት ኣይኮኑን፣ እቲ ቀዳማይ ወዲቑ እቲ ካልኣይ ድማ ክወድቕ እዩ ብምባል ድምፆም የስምዑ ነይሮም። ኣዋሃዲ ተቃውሞን ወሃቢት ቃል ማሕበር ሰብ ሙያ ሱዳንን ሳራ ዓብድልጀሊል ነቲ ሰዓት እቶ እቶ ወይ ወታደራዊ ስርዓት ኣይንቕበሎን ትብሎም።
እዚ ናይ ዝሓለፈ ስርዓት መቐፀልታ እዩ። መልክዕ ገጾም እዮም ዝቕይሩ ዘለዉ። ዳግም ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ ማለት ሪሳይክል ይኾኑ ኣለዉ። እቲ ዝነበረ ስርዓት ብሓድሽ ቅርፂ ክትካእ እዩ ድሌቶም። ኣይንዕሸም እቲ ዓመፅ ክቕፅል እዩ።
ዑመር ኣልበሽር ኣንጻሮም ንኣዋርሕ ብዝተኻየደ ተቃውሞ ን30 ዓመታት ካብ ዝሓዝዎ ስልጣን ብምውራዶም ተሓጓሶም ዝገልጹ ዘለዉ ሰልፈኛታት ወታደራዊ ስርዓት ነታ ሃገር ክቆጻጸራ ድሌት የብሎምን። ኣሕመድ ዓባስ ሓደ ካብኦም እዩ።
ኢዛ ማ ተከወነት ሓኩማ መደንያ ብትመስል ሻዕብ ሱዳን ተምሲል ሓቂቂ
ንህዝቢ ሱዳን ዝውክል ሲቪላዊ መንግስቲ እንተደኣ ዘይተተኺሉ ናይ ለውጢ ሕቶና ክሳብ ዝምለስ ኣድማና ክቕፅል እዩ። ቅቡላት ጠለባትና ክሳብ ዝማላእ ካብ ኣደባባይ ኣይንኸይድን።
ሳሚ ኣሕመድ ዝተብሃለ ካሊእ ሱዳናዊ ተቃዋሚ እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ኣለዎ።
ንሕና ከም ሃገር ከም ህዝቢ ሱዳን ነዚ ዝበሃል ዘሎ ሙሉእ ብምሉእ ንነፅጎ ኢና። ምክንያቱ ካብ ሓደ ወንበር ናብ ካልእ መንበር ዝተመሓላለፈ ስልጣን እዩ። ንሕቶናን ድገት ህዝብናን ዝምልስ ኣይኮነን።
ዋሽንግተን ወታደራዊ መራሕቲ ሱዳን ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክዕጠቡን ኣብ መንግስቲ ተሳትፎ ሲቪላት ክፈቅዱን ፀዊዕ ኣላ። ሕብረት ኣውሮፓ ስልጣን ብቕልጡፍ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክመሓላለፍ ፀዊዕ ኣሎ። ኣብ ካርቱም ሎም መዓልቲ ዓርቢ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ሓደ ካብቶም ወታደራዊ መራሕቲ ጀነራል ዑመር ዘይን ኣብዲን ካብ ስልጣኖም ዝወረዱን ብክስታት ገበናት ኩናት ብዓለም ለኸ መጋባእያ ዝድለዩን ዑመር ኣልበሽር ንዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ኣሕሊፎም ከም ዘይህብዎም ኣፍሊጦም። ብናይ ሱዳን ሚኒስተር ምክልኻል ኣዋድ መሓመድ ኣሕመድ ኢብኑፍ ዝምራሕ ወታደራዊ ናይ ሽግግር ቤት ምክሪ ንዝቕፅሉ ክልተ ዓመታት ስልጣን መንግስትነት ከም ዝሕዝ ኣውጅ ኣሎ። ሱዳን ኣብ ትሕቲ ንሰለስተ ኣዋርሒ ፀንሕ ህፁፅ ኣዋጅ ዝወደቐት ክትኸውን ከላ ሕገ መንግስትን ፓርላማን እውን ተኣጊዱ ኣሎ። ዑመር ኣልበሽር ኣብ ቀይዲ ይርከቡ።